Vi opdager visse principper og anvender dem. Dernæst ser vi resultater, og ud fra disse resultater formulerer vi vores viden. Når man tager den viden helt uden for hypnosens område, kommer man ind til det fundamentale faktum eller den fundamentale sandhed. Der eksisterer ikke nødvendigvis nogen viden i det fundamentale faktum. Dette faktum fandtes før og er større end al viden. Viden eller erkendelse kommer, som hinduerne udtrykker det, direkte fra det fundamentale faktums udtryk. Når Bibelen siger, kødet gavner intet, så betyder det ikke, at kødet ikke er noget værd, men det har ingen eksistens uden vedånden, som skabte det. Kødet skaber intet, for det er ikke nogen skaber, men er selv det skabte. Det er ånden, der skaber. Kødet er åndens fysiske udtryk, som mestrene siger. De skelner ikke mellem kød og ånd, mellem det materielle og det åndelige. Derfor er det det samme for dem, og det er baggrunden for de resultater, de opnår. Ordet, der blev kød, er den sande åndelige skikkelse. Når ånden arbejder i manifesteret form, adlyder den manifesteringen af en lov, og hvis man kan erkende denne lov, kan man faktisk komme til at erkende ånden. Som Paulus sagde, troen er åndens virkeliggørelse. Det betyder, at troen, når den fører til erkendelsen, er virkeliggørelsen af alt. Så erkender man i stedet for at tro. Det er på dette punkt, sanskrit aldrig afviger. Dette åndens vidnesbyrd, som først er tro og dernæst erkendelse, har skaberkraft. Gennem dette vidnesbyrd er det, mennesker altid er skabende, ikke gennem deres sanser eller deres sang for det materielle eller fysiske, men ved hjælp af alt stof, som er ånd. Troen er sindets aktive princip. Når sindet handler efter sin indre viden eller erkendelse, modnes det til viden eller bliver selv den absolute viden. Åndelig intuition er direkte viden. Bindestreg minus, det er som at tappe den uendelige bevidsthed direkte fra kilden. Den evne til at opnå direkte viden er medfødt hos hvert individ. Nogle realiserer det tidligere end andre, hovedsageligt fordi de er hypnotiseret i mindre grad end andre. Det vil sige, at jo mindre man er underkastet rasens accepterede viden, som i virkeligheden er uvidenhed, jo lettere er det at følge det, man vil per instinkt, og det, man føler er sandt. Det foregår til enhver tid i den enkelte indre og må bringes frem i lyset. Jesus sagde, jeg har intet undtagen det, der kommer i Kristi navn og ved hans kraft, og han gjorde derved sig selv direkte modtagelig for den åndelige intuition til enhver tid. Det, Jesus gjorde, var faktisk at lære menneskene, hvorledes de skulle bære sig ad i hver af livets faser, for at de kunne blive et med faderen, ligesom han var et med faderen, og hans kontakt foregik altid gennem Kristus, Guds ord, som er det indre faktum i alle mennesker. Kristus er alt og er til stede i alle, og Kristus er den indre realitet i hvert individ. Der findes kun én form for intuition, ligesom der kun findes en form for fysisk sind. I kan med jeres øjne se og opdage alt, hvad I vil. I kan lede efter skønhed og hæslighed og bruge det samme syn til at betragte det med. Det ene kan være ønsket og det andet uønsket. I kan træne jeres intuition til at udsøge det styrende princip og dets virksomhed. I kan træne dem til at søge de psykiske planer og finde ud af, hvad der foregår der, eller I kan træne den til at søge mod jeres næste og finde ud af, hvad der er hans inderste tanker og motiver. Men vendes intuitionen i retninger, hvor det ikke drejer sig om at finde frem til selve princippets virksomhed, der er det en perversion af denne sansen bag alle sanser, og resultatet bliver hypnose, for det slører individets klare opfattelse. Den eneste måde, hvorpå man kan undgå enhver antydning af hypnose, er ved at træne intuitionen i at følge den direkte erkendelseskanaler. Dette er lysets vej, og enhver perversion af den intuitive sang fører ud i mørket. Okkultismens gamle teori om, at sanserne må dræbes eller ledes i modsat retning, er ikke i overensstemmelse med læren i den rene hindu-filosofi. De siger, at alt er ånd, at sanserne er ånd, men må bruges på denne måde, og at deres sande åndelige betydning må bevares. De bliver udtrykskanaler for det, som intuitionen lærer dem, og som kommer fra ånden. Denne direkte erkendelse er også en direkte manifestation. Hvis vi blot ville acceptere det faktum, der afsløres, princippet, så ville dette faktum straks blive en realitet for os. Så enkelt er det. Men vi i Vesten har simpelthen druknet det i forviklinger, når I ret forstår, at det, I kalder stof, er rent åndsstof, så kan I også se, hvorfor dette er sandt. Hinduerne siger, sammen trænger man en terning, der har man en anden beskaffenhed. Udvider man den, har man også en anden beskaffenhed. I definerer ikke dette som en materiel eller fysisk beskaffenhed, for sammenpresningen eller udvidelsen ændrer ikke terningens natur, men kun atomernes indbyrdes placering. Vand eller is er i lige høj grad H2O uanset dets form, og denne evne til at udvide sig eller at trække sig sammen er stoffets fjerde dimension. På samme måde er evnen til at udvide noget fra en størrelse til en anden ved en ukompliceret omplacering af atomerne stoffets fjerde dimension og ændrer ikke dets iboende karakter. Når alle ting er sammensat af åndeligt stof, der er der ikke nogen skillelinje mellem det, vi har kaldt ånden, og dens manifestation. Kun når mennesket er i en hypnotisk tilstand, forestiller det sig, at der er noget ved siden af alle tings enhed og alle tings fælles oprindelse. Ved denne hypnotiske tilstand påtvinger mennesket det skabte nogle falske egenskaber, og disse fordrejninger er produkterne af menneskets egen uvidenhed. Til brug for underviseren. PKT. En og anden den lærer, der kan drages af denne udredning om kvanteteorien, giver en særlig lejlighed til at indprænte den enkelte det faktum, at det, han savner, skyldes at han selv har fjernet sig fra sin første og egentlige oprindelse. På samme måde som en motor standser, når strømmen til den afbrydes, eller lyset går ud, når man slukker på kontakten, således ophører mennesket med at fungere i samme grad, som det adskiller sig selv fra Guds ånd. PKT. Tredje, når det blot drejer sig om at manipulere verden med sin tankevirksomhed og forsøge at demonstrere ved brugen af affirmationer, udtømmer mennesket før eller siden sin evne til at opnå resultater. Kun ved dyb meditation over alle tings enhed og menneskets enhed med Gud, bringes menneskets formåen til live igen, så det vender tilbage til den magtposition, der retmæssigt tilhører det. Mennesket i sig selv kan intet udrette, det er ånden, der levende gør, og når menneskets sind og væsen igen får liv gennem ånden, bliver dets ord og handlinger levende, og først da har mennesket genvundet sit herredømme. PKT 4, 5, 6 og 7. Det gør en kæmpe forskel for mennesket, om det går ud fra en sand eller fra en antaget eller falsk hypotese. De konklusioner, man når frem til i sine beregninger, afhænger af det grundlag eller det princip, man går ud fra. Hvis grundlaget er falsk, må konklusionen også blive det. Eftersom skabelsen begyndte i den store universelle helhed, kan mennesket ikke finde noget væsentligt udgangspunkt for sine aktiviteter, medmindre det vender tilbage til dette udgangspunkt. Man kan ikke tilpasse et princip til sin egen tankegang. Man må tilpasse sig til det, der ligger i princippet, og ens tanker må udvikle sig ud fra dette princip. På samme måde må ens handlinger være i overensstemmelse med det samme princip, og kun da kan man gøre sig håb om at se resultater, som svarer til ens fundamentale natur. PKT 8 og 9. Disse afsnit omfatter forskellen mellem sand og falsk resoneren, mellem intelligent og falsk logik. Vi får vores tanker vendt helt forkert, når vi arbejder udefra og ind efter, eller når vi arbejder blot for ydre resultater, som vi forestiller os vil passe ind i vores egne forestillinger om tingene. Der findes en etableret orden i universet, og kun ved at tilpasse os denne naturlige tingenes orden kan vi gøre os håb om tilfredsstillende resultater. PKT. Tiende den kraft, der udtænkte og skabte universet, kan ikke betragtes som en uintelligent eller blind kraft, der handler uden en bevidst hensigt. Elektriciteten må i vort daglige liv styres af intelligensen, ellers ville vi ikke få lys, varme og kraft ud af den. Elektriciteten er i sig selv en blind kraft, men når den underkastes intelligensens kontrol, frembringer den konstruktive resultater. Således må alle universets kræfter underkastes intelligensens styrelse, ellers var der aldrig blevet tale om en skabelsesorden. PKT 11, 12 og 13. Den rette viden kommer, når man bliver så stille, at man føler de universelle kræfter, eller Guds ånd bindestreg minus rører sig i en. Åndens aktivitet bliver ikke blot en livgivende påvirkning, men den vækker også en forståelse i menneskets sind. Den almægtiges inspiration udvirker erkendelse. Akkurat som man først må forstå, hvordan et matematisk princip fungerer ved stille og roligt at rette sig efter den pågældende regel, således må man betragte det guddommelige princips handlinger, indtil man forstår, hvordan det fungerer. Viden er en samling af tanker og erfaringer, og sand viden er en følge af at se Guds savn manifestere sig. Viden kommer ved afslutningen af en proces. Forståelsen skelner den vej, der fører mod resultaterne. PKT 14. Hverken tanken eller materien har magt til at skabe eller frembringe noget. Magten til at frembringe noget ligger i ånden. Det er ånden, der levende gør. At fastholde tanker eller at drive kroppen frem vil kun udmatte mennesket. Livet fornyes, og evner vækkes ved fællesskab med ånden. PKT 15 og 16. Det er gennem troen, at princippet afdækkes og anvendes. I første instans springer troen sindet hvile fra dets egne aktiviteter, så det kan vinde ny kraft. Dernæst sætter den sin lid til denne kraft, indtil den frembringer resultater. Troen er en slags psykisk transformator, hvorved ikke realiserede præstationer eller ikke manifesterede evner bringes til at virkeliggøres. PKT 17. Hemmeligheden ved Jesu magt lå i hans fuldkomne tillid til det, han følte var til stede i hans inderste væsen, og som han kaldte, Faderen, som er i mig. Guds lov er skrevet i jeres indre, og ved i det ydre at adlyde det, der lever i jeres indre, bringer i den indre formåen til at manifestere sig i det ydre. Det, der rører sig dybest i menneskets natur, er det universelle princip, der handler i os. PKT 18. Intuitionen er blot en anden kanal, hvor igennem bevidstheden kan forstærkes. Gennem intuitionen fornemmer man livets dybeste hemmeligheder. Øver vi os i at opfatte Guds alviden, eller altomfattende intelligens, der kan vi forstå hvad som helst eller enhver situation ud fra den absolute erkendelse. PKT 19. De ydre sanser er de åbninger eller kanaler, hvor igennem vi kan udtrykke vores indre viden for den omgivende verden. De ydre sanser burde ikke fordømmes eller ødelægges. Gjorde vi dette, ødelagde vi vores muligheder for at nå ud til verden omkring os. Sørg for, at I med hele jeres væsen fungerer i overensstemmelse med de inderste ønsker i jeres natur, indtil I giver udtryk for det, som I er, set med Guds øjne. PKT 20. At erkende alle tings sande natur, ikke som noget adskilt og isoleret, men som en og samme ting i forskellige udviklingstrin, er ens betydende med at eje magten og herredømmet, som tilhører jer som produkter af den første oprindelse. Kapitel 14. Resumé. Hvad angår denne ekspedition har vi forsøgt at give eleven et indblik i mestrenes lære og den praksis, de anvender, snarere end at berette om de fænomener, de udfører. Vi har ikke lagt særlig vægt på vores egentlige kontakter i Indien, Men vi har dog fortalt så meget om vores rejser og kontakter, at vi mener, vi har tilfredsstillet dem, der har haft lyst til at vide noget om selve turen. Hvis vi skulle berette om alle de oplevelser og erfaringer, vi hidtil har haft, ville der hverken være tid eller plads nok til at formidle denne nødvendige vejledning, som kan hjælpe eleven til i sit eget liv at opleve det, som mestrene lever, og som de med deres liv er et bevis for. De fleste elever interesserer sig mest for den filosofi og den videnskab, som mestrene bringer i anvendelse. Kun med en viden af denne art kan den enkelte gå i gang med at arbejde på sin egen udvikling hen imod et liv som mester. I øvrigt er de mirakuløse bedrifter og den måde, mestrene lever på, uden tvivl blevet beskrevet i tilstrækkeligt omfang i de tre foregående bind af Østens Vises Liv og Lære. Denne ekspedition har givet os megen praktisk viden, og det er vores hensigt på dette tidspunkt at rekapitulere hovedpunkterne, så de kan stå klart for eleven. På den måde vil han have mulighed for at opnå et klart arbejdsgrundlag, hvorfra han kan gå videre i arbejdet med at omforme sit liv efter de motiver, hvorigennem de illuminerede er nået frem til et liv som mestre. Dette liv kan leves af alle, men denne tilstand opnås ikke ved læsning, studier eller fremsætten af teorier, kun ved at leve det liv, som mestrene lever. Det er klart blevet fastslået, at det liv, gennemsnitsmennesket lever, er hypnotisk, det vil sige at flertallet af mænd og kvinder slet ikke lever livet sådan, som det var meningen. Der er ikke en million, der følger sig fri til at leve sådan, som han, hun inderst inde føler, livet burde leves. Man er blevet offer for verdens opfattelse af en, og det er denne opfattelse, man adlyder snarere end den lov, der råder i ens eget indre. I denne retning og i samme grad lever man under en hypnotisk påvirkning. Man lever i den vildfarelse, at man kun er et menneskeligt væsen, der lever i en verden, der kun er materiel, og som man blot håber på at undslippe, når man dør og kommer i det, man kalder himlen. Det er ikke det, der efter den oprindelige plan var livets bestemmelse eller livets hensigt. Lydighed mod ens inderste natur og det at give livet udtryk, sådan som man instinktivt føler, det bør have, er selve grundlaget for det liv, mestrene afslører som den sande måde at leve på. Forskellen mellem den lære og den praksis, mestrene anvender, og den, fakirerne står for, er den, at fakirerne blot forstærker sindets hypnotiske tilstand. Flere og flere falske og materielle billeder indprentes i menneskers følsomme sind, så de kastes ud i en stadigt voksende hypnotisk tilstand. Mestrene siger, det, der synes at være noget udvendigt, eksisterer slet ikke, hvormed de mener, at det slet ikke er det, der ser sådan ud, der er livets virkelighed. Livets virkelighed er det, der vokser ud fra det centrale i ens væsen. De søger på enhver måde at rense deres sind for verdens påvirkninger, og de sidder i lange perioder i samadhi, stilhed, for at nå frem til klart at se det, der er det inderste i deres natur. Og dernæst forsøger de i tanke, ord og handling at leve efter det, de har set i deres eget indre. Det sande liv som mester består i at leve efter de instrukser, man modtager fra læreren i sit eget indre, ens inderste jeg, og ikke i at søge det, der er verdens opfattelser. Fakirernes metode er heller ikke særlig forskellig fra meget af det, man lærer og praktiserer inden for metafysiske kredse i den vestlige verden. Det at indsamle tanker fra lærere og bøger og inkorporere dem i sit væsens bevidsthed er en falsk bestemmelse, som i høj grad er hypnotisk. Selve det at ændre sin bevidsthed efter tanker, som andre har udviklet, er at påtvinge individet en falsk tilstand. At manipulere med kroppen og ens gøremål eller at koncentrere sig fysisk for at vække kroppens centre eller funktioner er blot at støde individet længere bort fra livets sande bestemmelse, og denne sidste tilstand er for dette menneske værre end den første. instruktioner, der modtages udefra, må lukkes ind i sindet og assimileres, analyseres og kontrolleres for, om de er i overensstemmelse med det dybeste i ens natur, så man kan afgøre, om de er sande for ens eget jeg. Man går bedst i først at rådføre sig med sit eget jeg og således erhverve sin nydere viden på første hånd. Den førstnævnte metode er langsom og hæmmer ens udvikling, medens den sidstnævnte er hurtig og befriende. Læg mærke til forskellen, når I handler efter en andens instruks, og når I adlyder det, I instinktivt føler, er det rette at gøre. Dette burde være nok til at lære os, at den rette måde at leve på er at leve indefra og ud efter. Livets kræfter er lydløse, og det er hovedårsagen til mestrenes stilfærdige natur. Det er den måde, hvorpå de bevarer harmonien med selve livet. Selv de hellige skrifter formaner i ret stor udstrækning om, at mange ord ikke er uden synd. Kun når vi taler i harmoni med det, vi føler inderst inde, frigør vi os selv, så vi kan finde den fuldkomne harmoni med livets sande bestemmelse. Har I ikke lagt mærke til, at I føler jer frigjorte, når I siger det, I føler, og gør det, I føler er rigtigt? Og på samme måde føler I, at I har begrænset jer selv, når I siger noget, der ikke stemmer overens med jeres inderste følelser. Dette er den ikke-modstands, eller ikke-voldsfilosofi, Gandhi fremsatte, og som er fremherskende i hindulæren. Kristus understregede også denne lære. Når man taler eller handler på en måde, der ikke er i harmoni med ens inderste væsen, skaber man modstand, og denne modstand er den indflydelse, der udgår fra hypnotisk praksis. Den indsnævrer menneskets natur og hindrer det i at udtrykke sig som det, det virkelig er. Denne modstand opstår ikke blot i menneskets egen natur, men når den opdages af andre, bidrager de yderligere til den, og herved fastholdes hele verden i mørket. Faderen, som ser til dig i løndom, skal belønne dig åbenlyst. Der er ikke nogen, der har noget imod, at andre udstråler den rene glæde, og men de selv er nok så bedrøvede, men hvis man prøver på at overtale dem til at blive glade, så gør de modstand. Hvis man siger til en fattig mand, at han ikke behøver at være fattig, vil han højst sandsynligt blive vred og komme med et væld af undskyldninger som forsvar for sin fattigdom, men hvis man bringer ham i kontakt med rigelighedens rolige indflydelse, vil hans sjæl åbne sig. Prøver man på at skille to mænd, der slås, går de højst sandsynligt til angreb på en selv, men udstråler man en fredfyldt atmosfære, der har rod i ens egen natur, er der større sandsynlighed for, at den fredfyldte atmosfære smitter dem, så de indstiller kampen. Doktrinen om ikke modstand, eller ikke vold, er ikke noget passivt, men en dynamisk udstråling fra menneskers inderste væsen. En ny social orden og økonomisk reform må komme som et resultat af en vækkelse af menneskets bevidsthed. Man kan ikke lovgive eller lave regulativer for mennesker, der er under hypnotisk påvirkning. Man kan ikke organisere menneskers tanker og motiver, så de indordner sig under hinanden. Det er på dette område, alle forskelle opstår. Den ene er måske egoistisk, den anden uselvisk. Den ene har heldet med sig, den anden har kun fiasko. Den ene er i besiddelse af usædvanlig styrke og begavelse, medens den anden er svag og ubegavet. Den ene tænker kun på sit eget materielle velfærd, den anden tænker kun på sin åndelige habitus som noget, der er fuldkommen adskilt fra hans ydre væsen. Hvorledes kan så divergerende tanker og følelser samordnes til en harmonisk masse? Kun i menneskets inderste natur ligner det sin næste i tanker og motiver, og kun ved at bringe det frem, der lever i det indre, kan der blive fred og harmoni på jorden. Det er det, der findes i menneskets inderste væsen, der er identisk med den store, universelle tanke, eller Gud. Guds lov står skrevet i jeres indre. Det at være mester vil sige, at man lader det, der ellers er begravet i menneskers indre, komme op til overfladen, og dette sker kun ved dyb meditation og rådslagning med sit inderste væsen, der repræsenterer den eneste mester, man nogensinde vil finde, og som leder en til det, der er målet med livet. Sejren består i at lære at give slip på alle sindets, kroppens og dagligdagens tilsyneladende vilkår og begynd livet forfra ved dets begyndelse. Begynd med den indstilling, at I er sådan, som I inderst inde længes efter at være, og bestræb jer i den grad på at være dette egentlige jeg, at I glemmer alt andet. Når først I har fundet jer selv og er blevet et med dette jeg, der er I mestre og med til at forbedre verden. Når der er mange, der således arbejder sammen i al stilhed, spreder det en påvirkning ud over jorden, der er stærkere end de bevægelser, der kan fremstå som et resultat af det organiserede industrimaskineri, af krig eller af sociale reformer. Effektiviteten af vort liv beror ikke så meget på, hvad vi gør, men hvordan vi gør det, og denne måde afgøres af, i hvor høj grad vi har opdaget os selv. Det at fremsige ord og sætte sin lid til ordernes magt eller deres vibratoriske effekt vil aldrig hjælpe nogen til at blive mester. Ordene vil altid være begrænset til at rumme den kraft, der svarer til den, der er til stede i det menneskes bevidsthed, der udtaler ordene. Kraften svarer til dybden af den virkeliggørelse eller den bevidsthedsgrad, der ligger bag ordene. Det er ikke ord i sig selv, der fremkalder en højere bevidsthedsgrad, og det er heller ikke ord, der helbreder legemet eller ændrer de ydre vilkår. Det er en vågen erkendelse af den sande virkelighed, der frembringer ordene og iværksætter den ydre handling, og ordene og handlingen har en virkning og en kraft, der svarer til graden af denne indre opvågning. Når man taler eller handler ud fra ydre motiver, fremkalder man ikke blot en hypnotisk tilstand i sindet, man giver også indtryk af, at der er to tankesæt i sindet, der står i modsætning til hinanden, og fører man dette videre, synes det, som om man deler sindet op i mange uafhængige handlingsbaner. Men sindet er en enhed og fungerer som en enhed. Det, der er en tilsyneladende todeling, er blot to tankesæt. Det ene er resultatet af ydre indtryk, det andet udgår fra sindets naturlige tilstand, som det er i sin oprindelse. Sindet gøres til en fuldkommen og harmonisk enhed ved fornægtelse og tilbagevisning af enhver tanke og impuls, der ikke har sit udspring i ens inderste væsen. Dette afklarer hele bevidsthedsstrømmen og frigør individet, så det kan tænke og handle, som det bør, i fuldendt harmoni med den universelle tanke. Dette er selve essensen af, hvad det vil sige at leve som mester. Det er menneskets største gave at kunne leve i denne entydighed uden nogen følelse af splittelse, for ifølge skriften blev vi givet et sundt sind. Med andre ord, vi var fra begyndelsen skabt til at leve i total enhed med vores oprindelse. Mennesket blev skabt som et sundt og helt væsen, og Jesus sagde, at vi måtte vende tilbage til denne sundhed i sindet. Bi i Jerusalem. Indtil den hellige hele bindestreg minus ånd kommer over jer, eller indtil I venter tilbage til denne følelse af enhed med den universelle tanke. Ånd er oprindelse, og når mennesket venter tilbage til oprindelsen, sit udspring, bliver det helt og sundt. Det bliver ikke blot sundt i sindet, men sundt i legemet, og dets forhold og gøremål bliver sunde, fordi hele dets væsen er et med denne store enhed. Der er alle tings egentlige natur. Det er alle tings sundhed og enhed i og med oprindelsen. Sundhed eller enhed kan ikke betyde noget, der er mindre end helheden. Det kan ikke referere til noget individuelt eller nogen del af helheden. Det må referere til enheden i det, der er helheden. Alt fungerer som et enhedscentrum eller et centrum, hvor alle tings enhed må bevares og manifestere sig. At gøre et faktum til noget lokalt eller noget særskilt er det samme som helt at fjerne det fra dets natur, så det mister sin mening i det hele taget. Når Kristus sagde, I skal gøre større ting end disse, eller når Emil sagde, I kan gøre disse ting lige så let, som jeg talte de ud fra denne bevidsthed om den eneste sande enhed, det sunde i individets forhold til helheden.